No niin, noiden johdattelusanojen jälkeen sitten kevyet paineet, ettei kenenkään odotukset tipahda. Paras varmaan rukoilla näin aluksi. Ja sä pyydetään, että sä siunaat nämä ajatukset ja kosketa ihan jokaista meitä. Sä tiedät meidän tarpeet ja mitä me tullaan kohtaamaan tulevalla viikolla. Me rukoillaan vaan, että sun sana voisi olla meille varustus. Että me voitaisiin kohdata sut tässä hetkessä. Aamen. Tämän saarnan otsikko voisi olla vaikkapa kolme uskon periaatetta. On pikkasen puhua uskon elämästä ja siitä, miten se tuli ilmi kolmen Raamatun uskon sankarin elämässä. Nimittäin uskon elämä on jotain hyvin erilaista kuin tavallinen elämä. Jos ihminen elää niin, että se todella luottaa Jumalaan, niin se elämä on jotain aivan muuta kuin keskivertopulliaisen elämä. Ja sitten toisaalta katsotaan sitä tavallista kaduntallaa, joka ei usko asioista tiedä mitään, ja katsotaan ihmistä, joka todella uskoo. Ja siinä voi olla hyvin paljon samaa niiden elämässä. Mutta loppujen lopuksi uskon elämä, silloinkin kun se näyttää samalta, niin kun kuopii vähän pitää syvemmälle, se on jotain aivan erilaista. Henkilö voi mennä töihin, tehdä sitä samaa työtä suunnilleen samalla tavalla. Toinen tekee sen uskossa, toinen tekee sen ilman uskoa. Ja siinä on valtava ero. Katsotaan näitä kolmea uskon sankaria. On kaikki Vanhan testamentin henkilöitä. Ensimmäinen näistä on Gideon, Tuomarien kirjan luvuissa 6 ja 7, ja mä en nyt lue näitä kaikkia jakeita täältä, mutta mä kerron tätä tarinaa vähän, mitä tässä tapahtuu. Tämä oli semmoista aikaa, jolloin Israel oli midianilaisten vallan alla, ja sitten Jumala kutsuu Gideonin vapauttamaan Israelin. Ja Herran enkeli ilmestyy Gideonille ja sanoo, että Herra olkoon sinun kanssa sinä sotaurho. Ja Gideon kyselee, että no, jos kerran Herra on meidän kanssa, niin miksi meillä menee näin huonosti? Ja me ollaan niin kuin vielä Midianin kourissa ja enkeli vastaa sitten, että no, menee ja vapauta Israel Midianin kourista. Ja sellainen kevyt pikku pyyntö. Minä, miten? Sukuni on heikkojen Manassessa, mä oon itse kaikkein vähäisin isäni perheessä, eli mulla ei ole johtajuutta. Millä mä mobilisoin jonkun armeijan vapauttamaan? Ja Gideon sitten totteaa, että no osoitellaan tunnusteolla, että sinä puhut minun kanssa. Että vierailija, joka kertoo tämän sanomaan, että se todella on Jumalan lähettämä, että Jumala puhuu, eikä se ole vain joku erikoinen hyypiö jostakin. Ja niin sitten kävi, että Jumala antoi merkin, tehtiin uhria, tuli taivaasta, korjaan kalliosta, tuli ja söi sitten sen uhriruuan ja enkeli hävisi saman tien. Ja Gideon tajusi, että Jumala hänet kutsun. No, sitten Herra sanoo sinä yönä, että tuolla on Baalin alttari, käy hajottamassa se. Gideon tekee työtä käskettyä, mutta hän tekee sen yöllä, koska hän pelkää, että siitä voi seurata vähän huonoa. Ja seuraavana päivänä selviää sitten, että no niin, täällä on tämä Gideon, joka on tuhonnut tämän alttarin. Ja sille sitten jo suunnitellaan kuolemantuomiota. Ja Gideonin isä sitten tuumaa, että eikö se olisi fiksumpia niin, että jos kerran Gideon teki pahaa Baalin alttarille, niin ehkä Baal voisi hoitaa asiansa. Sitten myöhemmin armeijat leiriytyy Israelin tasangolle ja sitten sanotaan vaan, että Herran henki täytti Gideonin ja puhasi pasuunaa ja kaikki tuli seuraamaan sinne. Sitten Gideon sanoi, että Jumala, että jos sä haluat mun kautta vapauttaa Israelin, niin tehdäänkö tälleen, että mä laitan tuonne vähän villit villoja puimatantereelle, jos vaan nämä villat on märkiä aamulla, että kastetta on tullut vaan niihin. Ja muuten mä oon kuiva, niin mä tiedän, että sä oot puhunut mulle. Niin kävi ja sitten Gideon mietti, entäs toisinpäin, jos villat jäisi kuivaksi. Ja Jumala teki vielä silleen. Seuraavana aamuna sitten. Sitten tuli ratkaiseva aamu. Eera sanoi Gideon, että sulla on liikaa porukkaa. Vihollisen armeija oli sellainen paljonko sitä oli, se on täällä mainittu jossakin. Mikohan sitä nyt joku tyyliin 100 000 tai 150 000, mä en nyt muista tarkalleen, mutta no joo, tässä on sanottu sille, että tai niin paljon kuin heinäsirkkoja, ja kameleilla ei ollut määrää, niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla. Ehkä sitä ei ollutkaan mainittu. Mä muistelin, että se olisi jostakin löytynyt se määrä. Ehkä muistan väärin, mutta joka tapauksessa. Gideonilla oli 30 000 miestä. Melkoinen miesalivoima. Ja sitten Jumala sanoi, sulla on liikaa väkeä. 300 jäi jäljelle. Ja Gideonin strategia oli tällainen, se jakoi ne kolmeen joukkoon. Kullakin oli pasuna ja tyhjä saviruukku. Tuli soihtui siinä ruukussa ja sitten ne menee sinne vihollisen leirin lähelle, hiipi ihan pimeässä. Kukaan ei näe sitä soihtua, kun se on siellä ruukun sisällä ja menee niin kuin sammutetuin lyhdyin sinne. Ja kun on ihan siinä vihollisen etuvartio edessä, rikkoo ne ja sitten yhtäkkiä ne näkee, kun keskellä yötä tulee valtava määrä soihtuja. Ja sitten ne puhaltaa niihin pasuunoihin ja se saa aikaan sellaisen vaikutelman, että siinä on iso armeija vastassa. Et jos pasuuna oli, en muista kuinka monella keskimäärin sen ajan sodan käynnissä, niin merkinantoon, niin se on vähän niin kuin, että saattaa kuvitella, että siellä on niin monta komppaniaa kuin on pasuunoita. Ja yhtäkkiä ihan lähellä välähtää valot. No ensimmäiset miehet siinä tietysti toisella puolella ajattelee, että nyt äkkiä pakoon. Ne kääntyy ympäri ja sitten taempana olevat miehet katsoo, että nyt sieltä tulee jo populaa, on niiden omia sotilaita. Ja ne rupeaa puolustautumaan. Tulee sisällissota. Menee omat viholliset ihan sekaisin. Ja porukka lähtee aivan paniikissa vetäytymään ja teurastaa toinen toisiaan siinä. Ja sitten sen jälkeen niin Gideon organisoi sinne pidemmälle sitten Israelin armeija muita joukkoja kuin tämä 300, jotka ajaa näitä takaisin ja pelottelee, ja ne tulee sinne ja ne voittaa vihollisen. Tämä on aika tällainen, mitä mä sanoisin, sotastrategiana sellainen, että laitetaan kaikki yhden kortin varaan. Se ei ole mahdoton strategia, mutta mitä jos joku oivaltaa, ettei siellä ollutkaan ihan hirveästi porukkaa, vaan siellä oli 300 sotilasta. Niillä kaikki menee ihan läskiksi. Jos ei ne pelästy, jos ei saa sitä yllätysmomenttia käytettyä, niin ne on kaikki kuolleita hetken päästä. Jumala kutsui Gideonin vapauttamaan kansan, ja Gideon joutui elämään tällaisessa tilanteessa, että kaikki, koko elämä, koko projekti, koko sota pitää laittaa se yhden kortin varaa. Jos Jumala on tässä jutussa mukana, tämä homma toimii. Jos Jumala ei ole mukana, niin erittäin suurella todennäköisellä tämä homma menee täysin päin seiniä. Tämä on niin kuin tällainen kysymys, että uskallatko luottaa Jumalaan? Voisi melkein niin kuin sanoa, että tämä on ehkä huono vertaus, mutta kaikki sen varaan, että saan lottovoiton ensi viikolla, että Jumala on puhunut. No, saarnaajakirja 11.6 on tällainen periaate, joka toimii monessa tilanteessa ja joka on niin kuin vastakkainen tälle. Niin sanotaan, että kylvä siemenesi aamulla, äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan, sillä et tiedä, tuo onnistuu vai tämä, vai onko kumpikin yhtä hyvä. Ei me tiedetä, mutta Gideonin tilanteessa juttu oli eri. Jumala oli puhunut hänelle. Ja kyse oli siitä, että Luotatko siihen, mitä Jumala on sanonut? Me saatetaan ehkä ajatella, että kun Gideon halusi laittaa niitä villoja ja varmistella moneen kertaan, että onkohan nyt Jumala varmasti puhunut, että miksei se rohkeasti sitten vaan, että Jumala puhui, niin lähtenyt toteuttamaan. Mutta joskus saattaa olla, niin kuin Mooseksen tapauksessa, kun Jumala kutsui Mooseksen, niin Mooses esitti kaiken maailman syitä ja Jumala vastasi kärsivällisesti, kunnes Mooses sitten sanoi, että lähetä kuka tahansa muu, ja sanotaan, että Herra vihastui häneen ja sanoi, että nyt ala kiittää siitä. Ja Gideonilla se ei ollut ehkä niinkään, en tiedä, mutta tekstissä ei ainakaan sanota, että se olisi ollut mikään voimakas tekosyy, vaan hän olisi ollut aivan varma, että nyt kun hän laittaa kaikki yhden kortin varaan, että se todella on Jumalasta. Että okei, Jumala, mä tottelen, jos tämä on sinusta, mutta mä haluan olla varma siitä. Tämä on jotain aivan luonnollisesti uhkarohkeeta, riskaapelia, mä luonnollisesti tekisi, mutta uskon tähden mä oon valmis tekemään se. Ja Gideonin myöhempi elämä ei ollut sitten ihan yhtä hienoa uskon elämää. Voiton jälkeen niin hän sitten tuumasi, että no joo, hän voisi ottaa palkinnoksi yhden nenärenkaan ja kultakin ja sitten teki siitä sitten se paino 700 kultasekeliä, eli mitähän se on, jotain, onko se nyt toista kiloa. Ja sitten hän tekee niistä kasukan ja sitten laittaa se ofraan ja sitten koko Israel kulkee siellä ja palvoo vissiin sitä kasukkaa. Ja meni vähän läskiksi se loppupuoli. Mutta tämä yksi ratkaiseva tilanne, jossa piti laittaa koko luottamus Jumalaan, Gideon suoriutui siitä hienosti. Toinen esimerkki on Noa. 1 Mooses 6. Noalle annettiin tehtäväksi rakentaa laiva. Tämä on hyvin erilaista uskon elämää. Tässä on kyse sellaista arkisesta aherruksesta. Siinä, missä Noan kaverit ehkä lähti pitämään hauskaa jonnekin juhliin työpäivän jälkeen, niin Noa lähti jonnekin pihamaalleen, tai missä se nyt olikaan se telakka, rakentamaan laivaa. Noa rakensi sitä ehkä noin 120 vuotta kenties. Aika pitkä aika. Siinä ei ollut kyse mistään yhden päivän taistelusta. Kyse on kokonaista elämäntyylistä, kokonaista tavasta elää, suunnata koko elämänsä laivanrakennuksen ympärille. Ja toki Noa varmasti teki muutakin, mutta hänen tärkein kutsunsa oli rakentaa laiva. Ei mitään itsessään ehkä kauhean ihmeellistä tai hengellistä tai omituista, muuta kuin harvemmista kuivalle maalle laivaa rakentaa, jos ei ole satanut ja ei ole rantaa lähellä, mutta niin kuin se oli sen harrastus, joku naapuri saattoi ajatella. Paikallinen kylähullu. Mutta usko antoi Noalle tietynlaisen maailmankuvan. Tulee tulva. Jumala tulee hukuttamaan tämän maailman. Täytyy rakentaa laiva, että siitä voi selvitä. Ja asiat meni tärkeysjärjestykseen, kun hän sai tämän maailmankuvan kohdalleen. Millä on todella merkitystä elämässä? No sillä, että tämä laiva saadaan aikaiseksi. Tässä tullaan viettämään vielä paljon aikaa. Muut ihmiset olivat, että mikä ihmeellä on, niin kuin älä nyt viitti, että ei tänne mitään tulvaa tule. Noalla oli usko. Ja hän ojensi koko elämänsä sen uskon mukaan. Ja me voidaan ehkä soveltaa tätä samaa periaatetta ajattelemalla, että me ollaan jollakin tavalla Jumalan valtakunnan työssä. Se on meidän kutsu. Kristittyinä. Ja miten me sitten tehdään sitä? Ei se ole kyse jostain 100 metrin pikajuoksusta, niin kuin ehkä tämä Gideonin uskon sankaruus. Vaan kyse on koko elämän kestävästä projektista. Ja kun me siitä käsin ajatellaan, että millä meidän elämässä on merkitystä, niin asiat rupeaa menemään ihan eri perspektiiviin. En tiedä, mitä hän Noan pojat ajattelivat. Mitä hän sitä lähtisi opiskelemaan? Isä haluaa, että me opiskellaan laivan rakennusta. Olisikohan siinä kauheasti järkeä? En mä tiedä. Mutta siis ihan jos ajattelee tällaiset elämän suuntaan vaikuttavat kysymykset. Mitä lähtee opiskelemaan, mitä tekee työssä, mihin käyttää vapaa-aikansa. Niin meidän usko voi tulla ilmi näissä asioissa. Joku päättää, ehkä tai tekee ihan saman päätöksen kuin muutenkin tekisi, mutta tekee sen takia, että ajattelee, että tämä on Jumalan valtakunnan kannalta se paras päätös. Aamulla kun herää, miettii, että miksi mä tänään herään ja nousen sängystä ja lähden töihin. Näin joskus tällaisen sarjakuvan, olikohan se tämä, mikä tämä Ville Vallaton, kun se oli, kun sanoi äidille, että miksi sun pitää lähteä töihin tänään, jotta meillä olisi rahaa ostaa ruokaa. Mutta äiti, jääkaappi on ihan täynnä tänään, ei sun tänään tarvii lähteä töihin. Mutta voidaan ajatella, että mä pidän itsestäni huolta Jumalan valtakunnan työntekijänä. Syy siihen, minkä takia mä lepään, syy siihen, minkä takia kannattaa syödä hyvin, pitää itsestään huolta, on se, että voi palvella Jumalaa. Toki kaikkea tätä voi tehdä ihan muutenkin. Mutta meillä kristittynä on ihan erilainen motivaatio siinä. Se voi ilmaista meidän uskoa. Ja sitten voi olla monennäköisiä asioita, joissa me tehdään hyvin erilaisia päätöksiä kuin muut. Saattaa olla, että joku ei ymmärrä niitä päätöksiä, mitä sä teet. Teekö nyt, saako harrastukset vähän liikaa painoarvoa elämässä, joku ihmettelee ja ajattelee, että hengelliset asiat on joku harrastus. Mutta kaikki meidän päätökset voi tavalla tai toisella olla osana sitä, että me palvellaan Jumalaa ilmasta meidän uskoa. Siinä missä Noa saattoi lähteä sinne telakalleen sen sijaan, että menee kavereiden kanssa juhlimaan työpäivän jälkeen, oli osoitus hänen uskostaan. Ja pitkän aikavälin jaksaminen, pitkän aikavälin suunnitelmat. Ei se, että nyt tänään mä uskon ja sitten huomenna kaikki on ohi. Vaan rakentaa elämänsä sillä tavalla, että voi elää pitkään yhdessä Jumalan kanssa. Voisi ajatella, että tarvitaan eräänlaista uskoa siihen, että on valmis kuolemaan Jeesuksen tähden. Mutta yhtä lailla tarvitaan uskoa se enemmänkin siihen, että elää koko elämänsä Jeesuksella. Toinen on ehkä yhden päivän asia, toinen on koko elämän asia. Noa on tästä kaunis esimerkki. Kolmas esimerkki on Abraham. Ja katsotaan tätä Uuden testamentin puolelta, Roomalaiskirjeen 4. luvusta. En tiedä, muistatteko te kaikki tätä Abrahamin tarinaa. Jumala lupasi Abrahamille jälkeläisen ja sitä ei alkanut kuulua. Ja Abraham ja hänen vaimonsa rupesi olemaan jo aika vanhoja ja iässä, jossa ei enää lapsia normaalisti tule. Ja Jumala sanoi, että saatte vielä lapsen. Ja jossakin vaiheessa Abraham mietti, no joo, yritetään auttaa Jumalan lupausta vähän, mutta ei se kyllä Saaran kanssa onnistu, että kokeillaan tällaisen orjattaren kanssa. Ja siitä saatiinkin sitten yksi lapsi ja Jumala sanoi, että ei tämä ollut se, että mä olen luvannut sulle Saarasta sen lapsen ja tämä ei nyt kelpaa tämä ensimmäinen. Ja tilanne, jossa luonnollisesti näyttää siltä, että tämä on ihan mahdoton tilanne. Ja se menee aina vaan mahdottomammaksi joka vuosi. Roomalaiskirjeen 4. luvun jakeesta 18 sanotaan, että ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläisten luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hän ruumiinsa oli kuolettunut. Sillä hän oli jo noin 100-vuotias, että Saaran kohtu oli kuolettunut. No tässä on se haaste. Luottaa Jumalan konkreettiseen lupaukseen silloin, kun Vuodet vierii. Asiat tuntuu menevän vaan mahdottomammaksi. Ja ei ole minkäänlaista viittausta siihen, että Jumalan lupaus koskaan toteutuisi. Ja sitten sanotaan mun mielestä aika kauniisti, kun me huomioidaan vielä ne kipuilut, mitä me nähdään Abrahamin uskossa vanhan testamentin puolella. Me luetaan tätä tarinaa. Abraham oli tavallinen ihminen. Välillä hän usko, välillä hän koki lannistumisen hetkiä, epäuskon hetkiä. Mutta tässä sanotaan, että hän ei heikontunut uskossansa. Hän oppi voittamaan, kasvamaan uskossa, että okei, tähän asti ei vielä mitään käynyt ja on tullut epäilyksen hetkiä, mutta on päässyt eteenpäin niistä. Sitten tässä sanotaan, että Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt. Kyllä hän epäili välillä Jumalan lupausta, mutta ei epäuskossa. Ei sellaisessa epäuskon asenteessa, vaan ennemminkin sellaisella asenteella, että Jumala, mun on vaikea uskoa tällä hetkellä. Eikä sellaisessa asenteessa, että Jumala, sä et kuitenkaan pidä sun lupausta, ja aina mä etin vielä lisätodistetta, minkä takia se ei voi toteutua, mitä sä oot luvannut. Se olisi epäuskon asenne. Tämä Abrahamin epäilys ei ollut epäuskon asenteella. Sen sijaan sanotaan, että hän vahvistui uskossa. Se, että hän kävi niitä epäilyksiä läpi, vahvisti Abrahamin uskoa. Niin, että se ei ollut jotain sellaista toiveajattelua, vaan se oli luottamusta elävää Jumalaa. Ja tässä on jotenkin sellainen kaunis periaate, että ei epäilyksiä tule käsitellä sellaisella fanaattisella asenteella, joka sulkee silmänsä kaikelta mahdolliselta todistusaineistolta, vaan kohtaamalla Jumalan kanssa avoimesti, rehellisesti, kääntymällä Jumalan puoleen. Tämä on se, mitä Abraham teki, ja hän kasvoi uskossaan. Tässä on kolme tällaista hienoa uskon periaatetta. Silloin, kun Jumala puhuu, niin uskaltaa laittaa kaikki sen varaan, mitä Jumala on sanonut. Usko antaa meille ihan erilaisen maailman kuvan, jonka varassa me tehdään meidän arkiset, isot ja pienet päätökset, ja se on niin kuin jatkuvaa. Päivästä toiseen ilmenevää uskoa, ne arjen keskellä. Ja sitten kun tulee niitä epäilyksiä, niin me voidaan niiden kautta vahvistua meidän uskossa. Jumala on luotettava. Meillä on luotettava uskon kohde, johon me voidaan luottaa. Voidaan totella, kun hän puhuu. Me voidaan suunnata koko meidän elämä Jumalan valtakunnan rakentamiseen. Mä en tarkoita tällä termillä mitään sellaista eskatologian tai profetiaan liittyvää, vaan ihan tällaista käytännön arkista. Me palvellaan Jumalaa tässä ajassa, me totellaan lähetyskäskyä, me viedään sanomaa eteenpäin. Kaikki osat meidän elämästä tavalla tai toisella liittyy siihen. Myös se arkinen työ, koska sen kautta mä voin pitää huolta mun omista resursseista palvella Jumalaa. Samoin kuin kaikki se konkreettinen seurakunnan kanssa puuhastelu ja kaikki tällainen, niin on osa sitä. Ja haasteita tulee, kohdataan ne Jumalan kanssa. Nämä kolme uskon sankaria opettaa meille hienoja periaatteita uskosta, ja jokainen meistä on kutsuttu elämään sellaisessa suhteessa Jumalaan, että voidaan luottaa häneen. Okei, rukoillaan lopuksi. Isä, pyydetään, että nämä sanat vois opettaa meille jotain uskosta ja auttaisi meitä elämään yhdessä sinun kanssasi. Ja mä en tunne kaikkia täällä, mä en tiedä, ehkä täällä kaikki on jo tehnyt oman uskon ratkaisun, mutta jos täällä sattuu olemaan joku, joka ei ole, niin voit yksinkertaisesti kääntyä Jumalan puoleen. Laittaa sun usko siihen, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta. Ja voit ihan yksinkertaisesti rukoilla vain Jumalaa, että mä uskon, että tiedän, että mä oon syntinen. Pyydän, että sä annat mulle synnit anteeksi sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Hän kuoli ristillä mun puolesta, hän nousi kuolleista ja mä luotan Jeesukseen syntien sovittajana. Pyydän, että sä annat synnit anteeksi ja annat ihan kaikki sen elämän. Ja mä uskon, että se usko, mikä sulla on sydämessä, jos sä käännyit näillä ajatuksilla Jumalan puoleen, niin on Jumalalle otollista uskoa ja hän vastaa tällaiseen rukoukseen. Pyydetään myös, siunaat ihan jokaista uskovaa täällä ja johdatat meitä eteenpäin sun suunnitelmassa. Amen.